Labrīt visiem Adventistu vispasaules radio programmas klausītājiem. Ar jums studijā turpmākās pusstundas laikā būšu es, Dāvis Trubeckojs. Šodien raidījuma sākumā ieklausīsimies lasījumā no Elēnas Vaitas grāmatas Debesu vietās. Un šodien uzsākam arī jaunu interviju ciklu. Tajā mūsu viesi būs ģimenes, kuras atklās, ko viņu ģimenē nozīmē Ziemassvētki un kā Jēzus ienāk viņu vidū. Šo ciklu atklāt Jana Jansone aicināja Zani un Raivi Kasparus. Raidījuma noslēgumā ar garīgām pārdomām no Dieva vārda dalīsies mācītājs Viktors Geide. Studijā esmu kopā ar Līgu Erkmani, kuras vadībā ieklausīsimies lasījumā par tēmu patiesas reliģijas atspoguļojums raksturā.
Tādēļ saka Dievs tas kungs, redzi, es lieku Cionā pamata akmeni, izraudzītu akmeni, dārgu stūra akmeni, kas klintī līdzīgi pamatots, kas tic nepaliks kalnā. Jesajas 28. nodaļa 16. pāns. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Nav pestīšanas nevienā citā. Jo nav neviens cits vārds zem debesu cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Kristus kā vārds, kā Dievs, kas parādīts miesā, ir viņa rakstura, viņa likuma, viņa mīlestības un viņa dzīvības atklāsme. Viņš ir vienīgais pamats, uz kura mēs varam celt raksturu, kas izturēs un pastāvēs. Mēs ceļam uz Kristu, paklausot viņa vārdam. Ne tas ir taisns, kas priecājas par taisnību, bet tas, kas dara taisnību. Svētums nav aizraušanās, tas ir rezultāts, ko dod visa pakļaušana Dievam. Tā ir Dieva prāta darīšana. Reliģija sastāv no Kristus vārdu īstenošanas dzīvē, ne lai nopelnītu Dieva labvēlību, bet tāpēc, ka būdām pavisam necienīgi, mēs esam saņēmuši Dieva mīlestības dāvanu. Pestīšanu Kristus apvelk cilvēkam ne tikai ticības apliecības dēļ, bet tādas ticības dēļ, kas atklājas taisnības darbos. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Ne tie, kuru sirdis aizkustina gars, ne tie, kas šad un tad padodas tā spēkam, bet tie, kurus nepārtraukti vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Mums jābūt Dieva dēliem un meitām, kas augam par svētu templi kungā. Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime. Nams uzcelt uz apostuļu un praviešu pamata, kuras stūrakmens ir Kristus Jēzus. Šī ir mūsu priekštiesība. Ik viens raksturs tiks svērts svētnīcas svaros. Ja morālais raksturs un garīgā attīstība neatbilst dāvātajām izdevībām un svētībām, pretī attiecīgiem vārdam tiek ierakstīts par vieglu. Mūsu vadonis ir pasaules gaisma, un ejot uz priekšu Jēzus pēdās, mūsu taka ir kļuvusi arvien gaišāka un gaišāka. Ak, kaut mēs varētu turēties sava vadoņa tuvumā. Tie, kas pazemīgi pētīs Jēzus raksturu, arvien vairāk atstaros viņa līdzību. Ik katru koku pazīst no viņa augļiem, jo no ērkšķiem nevar lasīt vīģes, nedz vīnogas no daģiem. Lūkas evaņģēlijas 6. nodaļa 44. pāns. Pārbaudiet paši sevi, vai stāvat ticībā. Lasot šos vārdus, daži apzinīgi ļaudis tūlīt sāk pārbaudīt ik katru savu izjūtu. Tomēr tā nav pareiza sevis pārbauda. Un tumainās izjūtas nav tās, kas jāpārbauda. Jāpārbauda ir dzīve un raksturs pēc vienīgā parauga – Dieva svētajiem likumiem. Augļi liecina par koku. Par mums liecību dos mūsu darbi, bet ne mūsu izjūtas. ne drosmīgas, nedz arī mazdošīgas jūtas nevajadzētu uzskatīt par garīgā stāvokļa noteicējām. Par mūsu patieso stāvokli Dievu priekšā jāspriež pēc viņa vārda. Daudziem nav skaidras izpratnes par šo jautājumu. Kad viņi ir priecīgi un laimīgi, tie domā, ka tad ir Dievam pieņemami. Bet rodoties pārmaiņām un jūtoties nospiestiem, viņi domā, ka Dievs tos ir atstājis. Dievs negrib, ka mēs ejam caur dzīvi, viņam neusticoties. Kad mēs vēl bijām grēcinieki, Dievs par mums nodeva nāvē savu dēlu. Vai varam šaubīties par viņa labvēlību? Ar pareizu Dieva raksturu novērtēšanu, roku rokā iet uzticīga pienākuma pildīšana. Kunga uzticētais darbs ir jāuztver nopietni. Kristus nāca sludināt evaņģēliju nabagiem, un savas mācekļus viņš izsūtīja darīt to pašu darbu, kuru pats bija nācis darīt. Tā viņš savus strādniekus sūta arī šodien. Viņa labā jāsakrāja kūlīši no lielceļiem un sētmalēm. Ārkārtīgi svarīgie mūžības jautājumi no mums prasa kaut ko vairāk par iedomu reliģiju, par vārdu un formu reliģiju, kur patiesība tiek atstāta ārējā pagalmā, lai to aplūkotu un abrīnotu kā skaistu ziedu. Tie prasa kaut ko vairāk par jūtu reliģiju, kas atnākot pārbaudījumiem un grūtībām Dievam vairs neusticas. Svētums nav ticības apliecināšana ar vārdiem, bet gan krusta pacelšana un Dieva prāta darīšana. Kas saka, es esmu viņu atzinis, bet netur viņa baušļus, ir mēlis, un viņā nav patiesības. Bet kas viņa vārdus tur, tanī patiesi Dieva mīlestība ir kļuvusi pilnīga.
Paldies Līgai par lasījumu no Elēnas Vaitas grāmatas Debesu vietās. Bet raidījuma turpinājumā laiks intervijai ar Zani un Raivi Kaspariem.
Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Ar jums šorīt kopā būšu es, Jani Jansone, un ir pienācis decembris, un šis mēnesis mums saistās ar Ziemassvētkiem, vai ne? Savukārt, Ziemassvētki nav iedomājami bez ģimenes un kopā būšanas, tāpēc decembrī mēs tiksimies ar stiprām kristīgām ģimenēm, kuras dalīsies savā siltumā arī ar mums. Šodien pie manis viesojas Raivis un Zane. Kaspar, labrīt!
Labrīt!
Tā kā jau tuvojas Ziemassvētki un ir visādi viedokļi par Ziemassvētkiem, vai viņas vajag svinēt, vai nevajag, un kā. Tomēr neviens nevar noliet, ka Ziemassvētku laikā cilvēki kļūst atvērtāki, priecīgāk un vairāk domā par Dievu. Ko jums nozīmē šis laiks?
Mums šis laiks varbūt nav tā īpaši kras atšķirīgs no kaut kā cita, bet pārsvarā, skatoties, kas pasaulē ir, nu, redzam, ka tie Ziemassvētku laiks ir tas, kas tirgus industrija mēģina visu pārdot pēc iespējas vairāk, iesaistīt cilvēkus, lai apdāvinātu viens otru, un arī kristīgajā pasaulē. Cenšās atcerēties par Kristus dzimšanu, bet kas konkrēti mums varbūt tās kā adventistiem, man liekas, vairāk ir, mēs gaidām Kristus otro nākšanu, un tad arī pats svarīgākais notikums vēl ir priekšā, un varbūt tas nav šīs kā svētku laiks īpaši kādiem svētkiem, tas ir saistīts ar to, ka varam būt kopā gan kā ģimene dažādos pasākumos, ieraudzīt cilvēkam, kam ir vajadzības, un viņus iepriecināt. Un tas arī, man liekas, ir tas svarīgākais arī ikdienas dzīvē, ne tikai šajos svētkos, redzēt citu cilvēku vajadzības un arī par viņiem domāt un viņiem palīdzēt.
Jā, kā jau tu minēji, labestība jau nav jāizrāda tikai Ziemassvētkos. Un kā tad jūs savā ģimenē izrādāt viens otram labestību un varbūt arī citiem cilvēkiem?
Jā, protams, šī labestība tiek mācīta mūsu bērniem. Protams, arī mēs ejot uz Dievnam, mācamies un ko es esmu novērojis, ka bērniem ļoti patīk, ka šo visu iegūto informāciju, ka viņi arī var dot kādiem citiem. Piemēram, mūsu bērni, arī mūsu draudzes bērni ir labprātīgi gatavo tādas dāvanas citiem bērniem, kuriem katru dienu nav tik priecīga. Runājot par labestību, es esmu novērojis, ka šī labā pozitīvā īpašība ir iesakņojusies mūsu bērnos un konkrēti tāds piedzīvojums mūsu vidējai meitai ir klases biedrene, kuru atstumj. Un es esmu teikusi, lai viņa draudzējas, lai viņa iet klāt pie tās meitenes. Un pozitīvais moments ir tas, ka, protams, viņas uztur šo draudzību, bet arī ir citas meitenes, kuras nāk un ir šajā barā, un to es saskatu kā ļoti lielu tādu pozitīvu vērtību. Un es ļoti priecājos par to, ka mūsu bērni ir izpratuši to galveno nozīmi redzēt otra vajadzības vai arī palīdzēt.
Ziemassvētkos mēs atceramies Jēzus ienākšanu pasaulē. Kā Jēzus ienāk jūsu ģimenē?
Nu, par Jēzu, es domāju, katrs kristietis, kas ir iepazinis un pieņēmis Jēzu savā sirdī, tad Jēzus ir ienācis un arī viņš ir ikdienu uz sirdī. Un ja par to mēs vien vairāk pētam un iepazīstam viņu ar vien vairāk un piedzīvojam reāli, kad viņš darbojas mūsu dzīvē, tad tā ir ikdiena. Un tas nav tikai kādā noteiktā laikā. Viņš ir arī tas, kas gan pārveido mūsu raksturs, gan arī mēs piedzīvojam tādus arī reālus gan brīnumus, gan dziedināšanas, gan arī viņu vadību. Tas, kas ikdienas dzīvē, tas kristietim nav iedomēm bez viņa, ja mēs patiesi staigām ar viņu un iepazīstam.
Un kādas varbūt jums ir tās ikdienas ģimenes tradīcijas, kā jūs pavadat laiku kopā ar Jēzu?
Tie, nu, es domāju, arī mums ģimenei ir tā, kad mēs no rītiem, gan ir savs reizes, kad mēs varam kopīgi pielūgt, dažreiz tas nesanāk, bet arī pašas reizes ir arī gan piekdienās, pirms sabata iestāšanās, un arī nu, gan došanās uz dievkalpojumu, tas ir katru sestdienu, tas ir tas īpašais, kas ģimenes saist, un ir arī nu, iepazīstam Jēzu katrs.
Jā, es vēl arī gribu piebilst, ka protams, Jēzus ienākšana mūsu ģimenē, tā ir neatņemama sastāvdaļa. Mēs esam piedzīvojuši daudz Dieva svētības atbildētas lūkšanas, un ejot ikdienas gaitās ir ļoti svarīgi dienu iesākt ar lūkšanu, un arī iedrošināt bērnus, ja varbūt ir kādi pārbaudījumi vai grūtības skolā, tad uzticēties mūsu mīļajam draugam un padomdevējam, un to arī bērni ir sapratuši, un viņi tic tam, un arī pārējiem klases biedriem viņi liecina un stāsta par to.
Kāds būtu jūs novēlējums radio klausītājiem?
Es novēlētu, lai katrs iepazītu Jēzu, ne tikai viņu kā bērniņu atcerēties, bet tiešām, ka viņš bija uz šo zemi atnāca, viņš atdeva savu dzīvību arī katru mums, lai atpirkt mūsu grēkus. To novērtēt un arī mēs nespējam to nekādīgi samaksāt, bet mēs varam viņu iepazīt un nelikt viņam vilties, bet ar šo mīlestību parādīt, kā Jēzus parādīja apkārtējiem cilvēkiem, viņš bija kā piemērs mums visiem, arī mēs varam šo mīlestību arī parādīt apkārtējiem cilvēkiem.
Mans novēlējums ir tas, ka es esmu saskārusies ar cilvēkiem, kuri meklē, kuri ir atraduši dažādas mācības, bet kuri ir tādās šaubās. Un pavisam vienkārši novēlējums ir meklēt īsto informāciju, vērt vaļā Dievu vārdu un pārbaudīt, vai tur ir rakstīts, jo Bībele ir pamatu pamats.
Paldies par sarunu. Jūs klausījāties interviju ar Kasparu ģimeni un ar jums kopā biju es, Jani Jansone. Novēlu jums siltu un mīļu šo gaidīšanas laiku un rosiņu šajā nedēļā sniegt citiem savu mīlestību varbūt nedaudz vairāk kā parasti, varbūt maidīt nedaudz vairāk kā parasti, lai mēs būtu kā gaisma šajā tumšajā laikā. Līdz citai reizei!
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Šobrīd jau tuvojamies raidījuma izskaņai. Vēl mūsu raidlaika noslēgumā ieklausīsimies garīgās pārdomās, kuras šodien mums līdzdalīs mācītājs Viktors Geide.
Labrīt, mīļotie Dieva bērni! Gada pēdējais mēnesis steidzīgi skaita dienu pēc dienas, un mēs Dieva žēlstībā sargāti iesim jau 2017. gadā. Šo mēnesi varat nosaukt par pārdomu mēnesi, kad viss padarītais tiek svērts un vērtēts, tiek analizēts veiksmes, neveiksmes, veido arī jaunas plānas. Tomēr kristiešiem pie visām ikdienišām rūpēm vajadzētu sevišķi domāt par savām attiecībām ar Jēzu Kristu. Jautāsiet, kāpēc? Jo paši ir iezīmējuši kalendārā dienas ar apņemšanos, ko īpaši dziedāt, ko īpaši runāt, par kaut ko īpaši priecāties. Un pat vēl vairāk iepriecināt citus un tādējādi parādīt it kā savas ciešās attiecības ar Dievu. Kā savu atbildu uz Dievu mīlestību par to, ka viņš sūtīja Jēzu Kristu pasaulē ietērtu cilvēcīgā miesā, lai mūs glābtu no verdzības grēkam. Pat neskatoties uz to, ka Jēzus piedzimšanas patiesais laiks ir nezināms, tomēr notikums nav nezināms. Galatiešiem 4:4 mēs lasām, bet kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja savu dēlu dzimušu no sievas. Pirmkārt, tas bija Dieva mīlestības plānā sagādāt glābšanu cilvēkam un otrkārt atmaskot un sagraut sātanam melu un naida pilnos nodomus. Jā, Jēzus ienākšana pasaulē ir lielais pārdomu un izšķiršanās moments. Jautājums paliek, vai kristiešiem izdosies ar savu prieku aizraut līdz to daļu cilvēku, kuriem nav personīga attiecība ar Dievu, vai pasaule aizraus līdz varbūt kristieši savos svētku apkampienos. Pārdomas par glābšanu ir tieši tas, kas pārsteidz un sajūsmināja apstulu Pāvilu, un proti, ko Jēzus Kristus kā persona ir atklājis katram cilvēkam. 1. Timoteju 3:16 mēs lasam, un patiesi liels ir dievbības noslēpums. Viņš ir skatīts miesā, taisnots garā, parādījies eņģeļiem, sludināts tautām, ticēts pasaulē, uzņemts godībā. Tiešām dievbības noslēpums ir īpaši svētki, kam būtu bijis jābūt redzamiem mūsu dzīvēs. Dievbības noslēpums sāks cilvēku sirdī. Viņš ir skatīts miesā, saka Pāvils. Par to ir minēts grāmatā Bībelē un pasaules vēsturē. Taisnots garā. Tad līdzīgi cilvēkiem viņš ir kārdināts visās lietās, tomēr bez grēka. Parādījies eņģeļiem. Eņģeļi bija pārsteigti par šo pestīšanas noslēpumu, par tā spēku un godību. Sludināts tautām, ne tikai kādai vienai tautai vai atsevišķiem izredzētiem cilvēkiem, bet visām tautām pasaulē. Un ne tikai sludināts, bet ticēts pasaulē. Tas tiešām nozīmē, ka starp visām tautām pasaulē būs cilvēki, kuri Jēzu būs pieņēmuši kā savu personīgo pestītāju. Un augšam cēlies viņš ir uzņemts godībā, kā tāds, kas sevi pilnīgi atdevis cilvēka glābšanai un nosēdies pie tēva labās rokas. Ak, kaut cilvēks spētu to pilnīgāk saprast un novērtēt. Bet ziniet, mani dārgie radio klausītāji, man par visu to domājot, gan par svētkiem, gan par to, ko patiesībā cilvēks sapratīs un piedzīvos, sirds ir ļoti satraukta un nemierīga, pat skumja. Kāpēc? Jo man kā kristietim šķiet ļoti dīvaini un neizprotami, ka cilvēks, šis mazais grēcīgais zemes puteklis, piedāvā visuma radītājam, mūsu pestītājam un mūžīgam visu universu valdniekam svētkus vienu, divas vai trīs dienas ik gads, it kā pagodinot viņa miesā nākšanas notikumu, it kā pateicoties, it kā atkal kaut ko soloties, bet tajā pašā laikā pilnīgi aizmirsis, ka ir svēki, kurus pats Dievs iezīmējis kā kaut ko īpašu cilvēku attiecībām ar viņu un viņa attiecībām ar mums. Ka ir diena, ne divas, ne trīs pēc kārtas, kuru devis pats Dievs, deva cilvēcei kā unikālus svētkus, kuru viņš pats svētīja un iesvētīja. Tad, kad radīja pasauli, ja par ziemas svētkiem mēs Bībelē neko neizlasīsim, tad par šiem svētkiem jau otrā Bībeles nodaļā un ļoti daudzās vietās, pat otrā Mozes 20. Nodaļā, tur no 8. Līdz 11. Pantam, ir ierakstīti Dieva dotajos 10 baušļos, kā 4. Bauslis. Lielākā daļa cilvēku pasaulē šos svētkus ignorē, un lai to vēl iespaidīgāk parādītu, ir paši izvēlējušies dienu, kā ik nedēļu svinēt svētkus. Un proti nedēļas 7. Dienas vai zabata, tas ir latviešu kalendāru nosauktās sestdienas vietā, pieņēmuši cilvēku iecelto nedēļas 1. Dienu, svētdienu. Ja es atteiktos saviem vecākiem būt paklausīgs un solītu reizi gadā tā vietā viņiem sagādāt, krāšņas dzimšanas dienas svinības, man šķiet, ka tās viņi pavadītu vienā sasarās. Viņi vēlētos mani redzēt kā paklausīgu bērnu. Tie viņiem būtu svētki. Kā svētki paši par sevi man Ziemassvētki patīk. Man patīk dziesmas, mīļie rokas spiedieni, bērnu spožās actiņas, piepildītās baznīcas, bet tāds skaists var būt katras nedēļas zabatu prieks. Un padomājiet, cik gan savā domāšanā, savā pielūksmē daudz bagātāka būtu cilvēci, arī savos kristīgajos piedzīvojumos, ja tās šodien ņemtu vērā to, ko Dievs ir iecēļis un ne cilvēks pārgrozīs. No Jēzus dzimšanas laika apraksta Bībelē man patīk kāds ļoti saldumīgs notikums, ko arī bieži piemina Ziemassvētkos, par to mēs lasam Mateus 2. Nodaļā 1 līdz 3, kad Jēzus bija piedzimis Betlemē, Jūdas ķēniņa Heroda laikā, redzi, gudri vīri no austrumu zemes atnāca uz Jeruzalemu un sacīja, kur ir jaunpiedzimšais Jūdu ķēniņš, jo mēs viņa zvaizni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt, kad Ķēniņš Herods to dzirdēja, tad viņš izbijās, un visa Jeruzaleme līdz ar viņu. Kas ir īpašais, ar ko vēlētos dalīties ar jums? Jo mēs viņa zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām viņu pielūgt, kaut kas unikāls. Tevi, Ķēniņ, mēs daudz netraucēsim. Padomājiet, Jeruzalemes raksta zinātāji arī izbijušies, tik negaidot pārsteigti, pagāni ieraudzīs zvaigzni, bet mēs neko neesam redzējuši. Un Dievs lika par šiem gudrajiem ierakstīt Bībelē un arī nosauca tos par gudrajiem. Jā, kur tad atklājas viņu gudrība? Pētot vecās derības pravietojums. Un šīs pūles redzēja Dievs un bagātīgi atalgoja. Viņi ieraudzīja zvaigzni. Viņi atpazina to un sekoja tai. Priekš viņiem jau vecās derības pravietojumi un apsolījumi par jūdu ķēniņu bija kā dārgas zvaigznes. Viņi nāk ar pārliecību un apliecina Herodam, ka tik tālu ceļu nākuši pielūgt. Mēs nenākam, lai jautātu, vai viņš ir dzimis, bet gan kur viņš ir dzimis. Jēzus jau tajā laikā varēja būt gadu vai pusotru vecu, gudrie zina, ka tas ir pielūksmes cienīgs un savākšu vajadzīgo informāciju dodas tālāk uz Betlēm un ierauga, ka zvaigzne tos turpina vadīt un tas tiem sagādāja varanu lielu prieku. Un kad nonāca namā un ieraudzīja Mariju un viņas bērnu, viņi nekavējoties nomitās ceļos un pielūdza bērnu. ne tēvu vai māti, un apdāvināja ar zeltu, vīraku, mīrēm. Mani nodarbina jautājums, un es ļoti vēlētos, lai arī jūs tas nodarbinātu. Ko esam gatavi ieraudzīt šajā gada nogalē? Kas ir vajadzīgs, lai svētkos debesīs mūs uzskatīt par gudriem? Ja kāds mums jautāt, kāpēc ejam savā dzīvē tādā virzienā, kādā ejam, vai mēs varētu sacīt, mēs viņa zvaigzni esam redzējuši, mēs viņu gribam pielūgt, mēs viņam gribam paklausīt, tas ir mūsu augstākais mērķis, varbūt jautāsiet, vai arī šodien iespējams ieraudzīt viņa zvaigznes? Jā, un vēlreiz jā. Ņemiet savās rokās šo brīnišķo grāmatu Bībeli, un jūs tur atradīsiet, ka katrs Jēzus dotais apsolījums ir kā neizdzēšamas zvaigznes šīs pasaules tumšajās debesīs, kas jūs vadīs visā patiesībā. Starp tām arī Zabatas svētība apsolījums viņa paklausīgiem bērniem. Šīs apsolījuma zvaigznes ved mūs pāri sāpju lejām, piepilda sirdis ar Kristus otrās atnākšanas cerību un mirušo Dievu bērnu augšamcelšanos. Tās vada cauri ikdienai ar misijas un kalpošanas prieku un dod pārliecību, ka drīz uzticīgiem Dievu bērniem, kas tās būs ņemši vērā, būs iespēja pielūgt Jēzu vaigu vaigā un piedalīties atpestīto dziesmu svētkos mūžībā uz jaunās zemes. Bet ja cilvēks neredz Jēzus apsolījuma zvaigznes un nesakotām, tad pat svētki var būt piepildīti ar asarām un skumģām. Pielūgsim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs pateicamies par to, ka Tu sūtīji Jēzu Kristu šo zemi, lai tumsas apņemtajā pasaulē iedakt savas apsolījumas zvaigznes. Dod mums prieku, dod mums spēku sekot Taviem dārgiem apsolījumiem. Līdz skatīsim Tevi vaigu vaigā. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Mūsu raidījumu Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu 8:00 no rīta un atkārtojums pirmdienās 10:30 no rīta. Nākamajā raidījumā turpināsim iesākto ģimeņu ciklu. Mūsu viesi būs Jana un Ancis Roderti. Informāciju par Latvijas Adventistu draudzēm varat atrast mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Savukārt savus jautājumus un ierosinājumus varat sūtīt elektroniski, rakstot uz e-pastu radio@baznica.lv. Ar jums aizvadīto pusstundu biju es, Dāvis Trubeckojs, un šobrīd no jums atvados līdz nākamajai reizei.